maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Magandang umaga sa iyo, Ronald, at sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Yes, ano ang pinakamainit na balita ngayon sa Kabisayaan?
Ronald, nag-issue ng travel advisory para sa gitnang Kabisayaan ang U.S. Embassy sa Kamaynilaan para sa mga U.S. citizens sa Cebu at Bohol dahil umano sa sinasabi nilang unsubstantiated yet credible na impormasyon ng posibleng banta ng kidnapping. Ayon pa sa nasabing impormasyon na mayroon umanong mga terrorist groups na magtatangkang magsasagawa ng mga kidnapping sa gitnang Kabisayaan kung saan nasa sakupan nito ang mga lalawigan ng Cebu, Bohol at Siquijor. Dagdag pa ng nasabing advisory na ang mga U.S. citizens ay dapat isahalang-alang ito kapag nagsasagawa ng planong pagbabiyahe. Kaugnay rito ay nagpahayag naman ang Philippine National Police na wala silang na-monitor na anumang banta laban sa seguridad ng bansa.
Ano yan? Unsubstantiated yet credible.
Pati ang Australian Embassy ay nagbigay din ng travel advisory sa mga Australian citizens.
Ngayong paggulita ng Semana Santa, ano ang mga pag-iingat na ginagawa para sa publiko?
Ronald, simula kahapon, Lunes, nilagyan ng karagdagang security guards, civil security units at kapulisan ang itinalaga sa Cebu South Bus Terminal bilang paghahanda sa inaasahang libu-libong mga pasahero na dadagsa para makauwi sa kanilang mga bayan at lalawigan ni Pumundas o Semana Santa. Kasama sa inihanda ng nabanggit ay ang paglalagay ng bomb disposal team, sniffing dogs at ilang mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency na kinikinita ng namamahala ng Cebu South Bus Terminal na dadagsa ang mga pasahero simula sa araw na to, Martes, hanggang sa Huwebes na siyang dahilan na inihanda na rin nila ang mga karagdagang upuan at tent sa likurang bahagi ng waiting lounge. Dagdag pa ng mga nabanggit na kahit paman sa maraming pasahero, kanila pa rin bibigyang prioridad ang mga senior citizens, persons with disabilities at buntis na siyang unang makakasakay sa bus. Ronald?
At naiulat na naman, Nick, ang madalas na nagpapapako, no, para tuwing Biyernes Santo, si Gilbert Bargayo ay muling magpapapako ngayong darating na Biyernes Santo at ito ang ikanyang 23. Totoo ba to?
Ronald, nakatakdang muling magpapapako sa krus sa 23 pagkakataon si Gilbert Bargayo sa darating na Biyernes Santo, 14 ng Abril sa bayan ng Tuburan sa kanlurang bahagi ng lalawigan ng Cebu. Ayon pa kay Bargayo na naniniwala siyang mayroon pa siyang sapat na lakas upang kayanin ang kanyang panata kung saan sinabi rin niya na ang kanyang gagawin ay para sa mga kaluluwang naliligaw ng landas, partikular na ang mga kabataan, upang kanilang matagpuang muli ang landas tungo kay Kristo. Si Bargayo, na sa ngayon ay 57 taong gulang, ay nakapagpako na sa iba't ibang mga lugar sa pagdaan ng panahon. Unang-una sa siyudad ng Tacloban ng Leyte kung saan siya nagmula, sa mga barangay ng Lulho Fatima at Guadalupe ng siyudad ng Cebu at maging sa Cainta Rizal sa Luzon. Ang nakataklang pagpapapato sa krus sa darating na Biyernes Santo ay ang pangatlong magkasunod na taon na doon sa bayan ng Tuburan, lalawigan ng Cebu, magpapapato si Bargayo. Ronald?
Dudumugin na naman ng mga tao yan. No? May panawagan daw ang inyong kilusan ng mga tsuper na taasan ang pasahe ng piso.
Ronald, formal nang inihain ng Cebu Integrated Transport Multipurpose Cooperative o CITRASCO ang amended petition nito sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ang Gitnang Kabisayaan o LTFRB ng Rion 7 na taasan ng halagang piso ang minimum na pamasahe ng mga public utility jeepneys. ayon pa sa Sitrasco na ibinababa nila mula sa piso at 50 sentimo na itataas sana sa pamasahe dahil sa pagtutol ng ilang mga pasahero nang magkaroon ng public hearing kamakailan. Dahil ang butal na 50 sentimo ay maaaring pagmumulan ng pagtatalo ng driver at pasahero. Ang naunang petisyon ng Sitrasco ay humihiling ng piso at 50 sentimo mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi o yung peak hours kung saan napakabigat ang daloy ng trapiko. Ronald?
Pinagbabawal daw ng Water District ninyan ang paghuhukay ng mga balon. Totoo ba yun?
Totoo yan, Ronald. Pinalalahanan ng Metropolitan Cebu Water District o MCWD ang publiko na huwag maghukay upang makagawa ng balon at illegal na kumuha ng tubig mula rito. Ayon pa sa pamunuan ng MCWD na ang nasabing paghukay ng balon ay ipinagbabawal sa mga lugar kung saan ipinatutupad ng National Water Resources Board ang moratorium sa pag-isyo ng mga water permits dahil sa lumalalang pagpasok ng tubig dagat o ang saltwater intrusion. Kasama sa mga nasabing lugar ay ang buong Mactan Island, Dias, Mabolo at Lahog sa siyudad ng Cebu, Luok, Gisotipolo, Paknaan at Kabangkalan ng siyudad ng Mandawi at San Roque at Istaca ng bayan ng Liloan. Ang hakbanging ito ay may kaugnayan din sa resulta ng isang pag-aaral na isinagawa ng Japan International Cooperation Agency o JICA na nagsasabing kapag ang kasalukuyang water extraction level ay magpapatuloy, ang saltwater intrusion ay inaasahang papasok sa kalupaan hanggang sa paanan ng kabundukan ng Barangay Talamban ng siyudad ng Cebu sa taon 2030. Ronald?
Para naman sa mga PWD o mga people with disability, mukhang nakatanggap ulit sila mga kalagdagang pera mula sa pamahalaan.
Ronald, mahigit 10,000 mga persons with disabilities o PWDs mula sa 80 barangay ng siyudad ng Cebu ang tumanggap ng paunang 2,000 piso sa 9,000 piso na tulong pinansyal ng pamahalaan ng siyudad ng Cebu sa taong ito. Ayon pa sa Department of Social Welfare and Services o DSWS na ang isinasagawang pamamahagi kamakailan ay naging maayos naman at walang naranasang problema. Dagdag pa ng DSWS na ang natitirang 7,000 piso na tulong pinansyal ay na ipinangako ng pamahalaan ay ibibigay din sa loob ng taong ito. Sinabi rin ng DSWS na yung mga PWDs na nabigungkunin ang kanilang tulong pinansyal sa itinakdang araw ay meron pang 10 working days para kunin ito mula sa City Treasurer's Office. Ronald?
Meron pa, Nick?
Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa sulat ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.